кеңеши жогорку соттун мүчөлөрүн ирге алуу мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарда жүргүзүлдү деген жүйөнү бекем карманат. Ошол эле учурда ачык айкындык камсыздалгандыгын айткан сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү талапкерлердин арасынан топтогон добуштарынын жыйынтыгы менен гана алдыга озуп чыгышкан татыктуулары тандалгандыгын белгилешти. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков айрым кемчиликтерине карабастан ирге алуу иштери жогорку деңгээлде өткөрүлдү деген ишенимде.
Бизде сотторду тандоо кеңеши ачык, айкын, таза эле жүрдү деп айтсам болот. Эми идеалдын эч нерсе болбойт экен. Бул сотторду тандоо кеңеши деле бул жаңы эле ачылып аткан орган. Мүмкүн кемчилик болгондур. Бирок бизде жанагындай коррупцияга аралашкан сотторду келди деп атышат. Албетте, мен алардын баарына тең бардык сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө жооп бере албайм. Ар биринин өзүнүн пикири бар. Ар бири бир добушка ээ. Муну кептин баары эми ошо бүлтенди чыгарбайсыңар дейт. Муну дагы бизде коллегиалдуу түрдө чечебиз деп.
Ошол эле учурда сотторду тандап алуу иш чараларына байкоо жүргүзүшкөн жарандык коомдун өкүлдөрү аны жабык жана акыйкатсыздыктын шарттарында өткөрүлдү деп жарыялап чыгышты. Ага мисал катары мурдатан эле өздөрүнүн чечимдерин бирөөлөрдүн кызыкчылыктарына карата колдонгон соттор кайрадан эле ордуларына келишкендиги айтылды. Сотторду ирге алуу иштерин байкоого алган топтун өкүлү Рита Карасартова тандап алуу иш чарасы бир бетке кызыкчылык чөйрөлөрүнүн ыңгайына жараша уюштурулду деп эсептейт.
Биз деген ачык айкын деген терминди жакшы түшүнө албай атат окшойбуз да. Сотторду тандоо кеңешчилери булар өзүнчө түшүнөт экен. Булар үчүн ачык айкын деген бул бизди ошол кабинетке киргизип коюп буларды карап отурганыбызды ачык айкын деп атышат. А биз үчүн ачык айкындылык бул деген түшүнүктүү деген сөз да. Эмне үчүн бүгүн көп кишилер нааразы болуп атат? Анткени эмне себептен ушул соттор келгенин биз биле албай атабыз. Ооба, биз ушакта отурдук, байкоо жасадык, бирок эмне үчүн биз жабык өттү деп атабыз? Алар илип чыгыш керек болчу. Кайсы кандидат ошо собеседованиянын негизинде канча балл алганын. 436 жалоба алдык деди, но аны кайсы сотко канчасы түшкөнүн ранжировать этип туруп кайра ошо таблицага киргизиш керек болчу.
Сотторду тандап алуу кеңеши тууралуу мыйзамда талапкерлерге добуш берүү өз ысымдарын даана көрсөтүү менен ачык жүргүзүлө тургандыгы талап кылынат. Бирок байкоочулар ар бир талапкер боюнча добуш берүү жашыруун шартта өткөрүлгөндүгүн белгилешти. Жыйынтыгында сотторду тандоо кеңешинин кайсы мүчөсүнүн кайсы бир талапкер боюнча берген баасы белгисиз бойдон калган. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков мындай чаралар кеңештин мүчөлөрүнүн жекече коопсуздугун сактоо үчүн киргизилгендигине токтолду.
Чындыгын айтканда биздин мүчөлөрдөн ушундай бир талаптар болду да биздин коопсуздугубузга ким жооп берет депчи. Ошондой эле алардан ачык эле сөздөр болуп атты, бизди мына кысым көрсөтүп атат, телефон чалышып коркуткандар болуп атат деп. Биз мисалы аны жанагындай урна деп атпайлык го, ага таштаган жокпуз. Ачык бир бирибиздин кимди шайлаганыбыз билинип турду ал жердечи. Ачык эле болуп турду. Ал эми жанагы даттануулар, арыздар болсо анын баары тең ачык эле болуп атты. Ошон үчүн алардын ар биринин үстүнөн келген даттанууларды өздүк ишине тиркедик.
Баарынан кызыгы сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү жогорку соттун мүчөлүгүнө өздөрүнүн талапкерлигин коюп өтүп кеткен учурлар катталган. Сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамда анын мүчөлөрүнүн жакын адамдары сот бийлигине кириш үчүн өздөрүнүн талапкерлигин кое албай тургандыгы жазылган. Бирок анда кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн талапкерлигин койсо болот же болбойт тургандыгы каралбай калган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн талапкерлигин коюп алышынын өзү моралдык жактан туура эмес экендигин белгиледи.
Чынында эле сотторду тандоо кеңешине кирген адам өзү жогорку соттун мүчөлүгүнө койгонго моралдык укугу жок. Мисалы чет мамлекетте инсайдердик маалымат деген бар да, ички маалыматты алып өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга ал кызматчынын акысы жок. Ошондуктан бул моралдык жактан туура эмес нерсе.
Ошол эле учурда бул жума президенттикке талапкер катары арыз бергендердин санынын көп катталгандыгы менен эсте калды. Дүйнөлүк саясатта болуп көрбөгөндөй рекордду чапчыган президенттикке талапкерлердин саны ушул жуманын аягына карата 54 адамга жетти. Коомчулукта президенттикке талапкерлердин саны боюнча Кыргызстан Гиннес китебине кириши мүмкүн деген тамаша мыскыл сөздөр пайда болду. Муну менен мамлекет башчылык кызмат ордуна талапкерлигин коюуну бирөөлөр өзүн өлкөгө таанытуу үчүн кылып жатышса, айрымдары саясий упай топтоп күчтүү талапкерлерди эсептешүүгө мажбурлоо үчүн жасап жатышкандыгы коомчулукта кызуу талкууга алына баштады. Ошондой эле талапкерлер саясий программасынан мурун тышкы саясаттагы алган багыттарына көбүрөөк басым жасап жатышкандыгы байкалууда. Көз каранды эмес талдоочу Руслан Ташанов ошондуктан президенттикке талапкерлер тышкы саясаттагы туруму боюнча дагы бир нече топторго бөлүнө тургандыгына токтолду.
Тышкы саясаттын багыты боюнча дагы талапкерлерди бир нече топко бөлүп карасак болот. биринчи эң чоң топ бул сырткы саясаттын багыты өзүбүздүн жанакы чет элдерден келген жакын кошуналарыбыз, бул Россия жана КМШ мамлекеттери деген талапкерлердин тобу. Экинчи тобу бул Европа жана ошол АКШ мамлекети ошол багыттагы тышкы саясатты алып келебиз деген талапкерлердин тобу. Калгандары дагы жана башка топтор болуп кетиши мүмкүн. Бул баягы жанакы ислам мамлекеттери менен жакын мамиледе болобуз, же болбосо Турция менен жакын мамиледе болобуз деген өздөрүнчө бир тышкы саясаттын жаңы векторлорун тандаган талапкерлердин тобу да бар да. Ошол эле учурда биз тышкы саясатты Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн көп векторду, тең салмактуу тышкы саясатта алып барабыз деген дагы талапкерлердин тобун атасак болот.
Аптанын аягында президент Роза Отунбаева жамааттык коопсуздук уюмунун Астана шаарында өткөн бейформал саммитине катышып кайтты. Анда Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийин Борбор Азия аймагында коопсуздукту бекемдөө чаралары талкууга алынды. Анткени НАТОнун күчтөрү Ооганстандан чыгып кетсе, азыркыга чейин таасирин жоготпой келе жаткан талибанчылар кайрадан баш көтөрбөйбү деген суроолор анын коңшуларынын баш оорусуна айланып келет. Ошол эле учурда талибан режими Ооганстанда кайрадан бийликке келе турган болсо, Борбор Азия аймагына мындан 15 жыл мурункудай шартта кайрадан коркунуч келтирбейби деген көйгөй аймактагы өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын кыжаанат кылып турган учур. Коопсуздук маселеси боюнча эксперт Талант Ыразаков аталган коркунучтарга каршы туруу үчүн учурда аймакта жалпы жамааттык коопсуздук тутумунун калыптана электигине токтолду.
Афганистандын көпчүлүк аймагына таасири бар. 60-70% таасир этип турат да талиптер. Анан Америка чыгып кете турган болсо, эгер биз өзүбүз сактайбыз десек, даярданышыбыз керек. Мына Шанхай кызматташтык уюму, аморфтук уюм болуп атат. Булардын баары терроризмге каршы күрөшүүчү күчтөр бар. Бирок алардын бир жолдо терроризмге каршы алып барган конкреттүү иш чарасын көрүлөтпүз мына ушул жерге чейин. Мына ушул жагынан булар мындай бир сөздөн ишке өтпөсө болбойт да.
Буга чейин Ооганстан маселеси боюнча Бириккен улуттар уюмунун жыйналышында коалициялык күчтөр аны толук жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди алышкан. Мына ошол чаралар иштелип чыккандан кийин гана көзөмөл Оогонстандын бийлигине толук өткөрүлүп бериле тургандыгы эскертилген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов, эгерде коалициялык күчтөр Ооганстанда тынчтыкты калыбына келтирүү иштерин бүтүрбөстөн туруп чыгып кете турган болсо, анда кырдаал чындыгында эле курчуп кетиши мүмкүн экендигин белгиледи.
Булар чыкканда дагы жөн эле чыгып кетпеш керек да. Ошол Афганистандын ичинде экономикасына жардам беребиз, эң биринчи социалдык маселелерди чечебиз, булардын баягы маданиятын, билимин, медицина тармагын өнүккөнгө жардам беребиз деген атайын Афганистандын жаңы куралдуу күчтөрү, жаңы укук коргоо органдары толук тургузуп, курал жана башка тараптан жардамды берип туруп анан чыгабыз деген. А эгер ушуларды жазабай эле чыгып кетсе просто, анда булардын ойрон болгону.
2001 жылы декабрь айында коалициялык күчтөрдүн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында Оогонстандагы талибандардын бийлик режими кулатылган. Мына ошол өткөн 10 жылдан бери талибанчылар эл аралык Аль-Каида террорчул уюмунун көмөгү менен коалициялык күчтөр менен тие качмай күрөштү улантып келе жатышат. Өткөн жылы коалициялык күч коопсуздукту кармоону жергиликтүү бийлик өткөрүп берип, этап этабы менен 2014 жылга чейин аскерлерин Оогонстандан чыгарып кетүү чечимине келишкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми көңүлүңүздөрдү ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына бурабыз. Аны кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барат. Азыр берүүнүн биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер түз эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып барып жатам. Бүгүн биз Кыргызстандагы кийин казуу жагдайы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Эдүйшеев жана Сандык элин коргоо комитетинин төрагасы Мурат Жакыпов, саламатсыздарбы. Негизи Кыргызстанда кеңиштетүү маселеси азыр туңгуюкка кептелген абалда турат да. Ушул тапта өлкөдө бир гана кумтөр алтын кени иштетилип, калган кендер жабылып иштебей турушат. Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом да, мына сиздер жакында Жумгалдагы Сандык алюминий кенинин иштешине карама-каршы каршы чыктыңыздар. Эгерде бул ген ишке кирчү болсо, Борбор Азиядагы кесепеттүү болушу мүмкүн деген бир жүйөлөрдү айттыңыздар да. Айтсаңыздар, ушул себептерди, ушул жүйөлөрдү кандай бир негизге таянып айтыңыздар, кандай бир изилдөөлөргө таянып айтыңыздар? Негизи эле сиз ушул ген иштетүү жаатында өзүңүздү адисмин деп эсептейсизби?
Ген иштетүү тармагында адис катары мен өзүмдү эсептебейм, бирок ошо генди иштетүүдөгү кесепеттердин кандай болоруна толук көзүм жетет. Ошондуктан бул сандык кенинин ачылышына жалгыз эле мен эмес, көптөгөн элдердин атынан ушул комитет түзүлүп, анан ушул сандык ээнин ачылышына каршы туруп атабыз.
Бирок көзүм жетет деген бул мындай жеткиликтүү жол эмес да, баары бир кандай бир изилдөөлөргө таянып
туура
жүйө болуш керек да.
Бул азыркы мезгилде биз деген коомдук уюм катары эч кандай изилдөөлөрдү жүргүзгөн жокпуз, жүргүзбөйбүз дагы. Себеп дегенде буга чейинки жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр, илимий негиздөөлөр жана мисалдар буга кепил болуп бере алат.
Азыр жетиштүү деп ойлойсуз?
Жетиштүү. Мисалга өзүбүздүн ишибизде болуп аткан ошол эле кум төрбөгө чоң кепил болуп бере алат. Ошол эле коңшу биздин Тажикстандагы алюминий заводу чоң кепил болуп бере алат. Ошондуктан сандык кенинин ачылышы бул деген жалгыз эле Кыргызстандын ичи эмес, жалпы биздин ички региондору менен жана коңшу өлкөлөрүбүзгө толугу менен зыяндуу.
Эмне Кыргызстанда ген иштетилбей эле жата бериш керекпи? Мисалы, эгерде ген иштечү болсо, канча жумуш орундары түзүлөт эле, бюджетке канча пайда келет эле, киреше кирет эле, бул жактарын эске алган жоксуздарбы?
Эми ойлоп көрсөңүз, 20 жылдан берки кумтор ген байлыгы алтынды канчадан бери алып атышат, ошол канча пайда алып келди, канча зыян болду. Анын артында эмнеден гана ызычуулар чыккан жок. Аны жакшы билесиздер, коомчулук жакшы тааныйт. Ошондуктан бул бакандай болуп көрүнүп турган кумтордун үлгүсү экинчи ирет бизде кайталанбаш керек.
Макул, рахмат сизге. Орозбек мырза, мына сиз дайыма гендер иштетилүүгө тийиш деген позицияны кармап келесиз. Эми мисалы сиз жактаган кумтөр туурасында айта турган болсок, мына Борбор Азиялык антитоксикалык ассоциациясынын өкүлү Игорь Хаджамбердиев деген адис, кумтөрдүн айланасындагы бул нааразычылыктар, күдүк сөздөр бул аймак жабык болгондуктан чыгып жатат деген жүйөнү айтып атат да. Мисалы үчүн алар ал жака эч ким кире албайт экен, анан жаратылышка таасири боюнча компания өзүнүн жакшы деген гана жыйынтыгын берет экен. Негизи айтсаңыз, ошол маалыматка ыраазы болуп калыш керекпи же кыргыз тарап дагы өз алдынча бир изилдөө жүргүзүшү керекпи экологиялык?
Эми бул кумтөр боюнча жана бул жигит айтып атпайбы, талкалап атат тиги болуп, бул такыр туура эмес. Анткени бул туура информация бериптир, жетиштүү эмес, эл билбейт, элге жеткизбейбиз биз. Мына кумтөр боюнча чынында башталышында чоң каталыктар болгон, анткени себеби ал жака коррупция деген белекет жабышып калган. Анан мына 2007-жылы адистердин дин уюмдардын негизинде келип жаңы келишим түзүлген. Анан ал 2007-жылкы келишим 2009-жылы ишке кирди. Андан кийин мына толугу менен азыр кумтөрдөн кандай пайдаланып атканын биз туура түшүнүбүз керек. Айталык.
Бирок сиз айтып атасыз да, маалымат жеткире албай жатабыз да. Бирок бул компания өзү жабык болуп атпайбы? Анан мисалы үчүн эмне үчүн ошол компаниялар ачык эле иш жүргүзө беришпейт да? Мисалы үчүн ошол күдүк ойдун баары ошол жабыктан болуп атпайбы? Ал сиздердин маалымат таратуудан эмес, компания өзүн өзү жабык болуп атат деген сөз жатабы бул жерде?
Бул да туура эмес. Мына биздин Кыргызстанда тоо кен өнөр жайынын ачык болуш жөнүндө дүйнөлүк кыймыл бар. Ошо кыймылга киргенбиз. Мына бирден бир бүгүнкү күндө ачык кумтөр ар бир квартал сайын өзүнүн толук отчетторун берет.
Анда эмнеге нааразылыктар байма-бай эле чыгып атат?
Бул нааразылыктар эми жергиликтүү элдерден иш алып барган кишилери жок. Айталык, жергиликтүү бийликтер бул жөнүндө иштебейт дагы. Анын арасында чагылат кээ бир улутчулдар бар, кээ бир экстремистке айланган кээ бир түшүнүгү жок адамдар бар. Анан алар чагылат деле анын элди уюштуруп коет. Эл уюшканга абдан көнүп калды кийинки убакта, анткени жумушсуздук абдан көп. Ошого байланыштуу анча мынчан акча болсо ээрчип кете берет.
Мына Мурат мырза, кийинки суроодо Таластагы Талдыбулак алтын кени боюнча эл эки жаат болуп келатышат да. Анан 2005-жылдан бери ошол кенде чалкындоо иштерин жүргүзүп келаткан Копер Голд компаниясынын кампаларын Алтурсунанын кеңсесин ошол жерде жашаган жергиликтүү эл талаптанып, керек болсо өрттөгөнгө чейин барышты да. Негизи эле ушул аракетке кандай баа бересиз, кандай баалайсыз?
Эми карап көрсөңүздөр, бул жерде баленин баарычы ал жердеги талкалап салган эл жөнүндө, же болбосо барып ошол жерге орнотуп койгон компания жөнүндө сөз болгон жери жок. Баленин баары жанагы биздеги налог саясатын налог саясатынын туура эмес болгонунда болуп.
Жок, бирок суроого түз жооп берсеңиз да, ошол факт бар, элдер ошентип кол салып жиберишти.
Себеп ошол жердеги кен байлык, ошол жердеги жергиликтүү элдин, жергиликтүү ошол жердеги жашап жаткан калк бар да, ошонун кызыкчылыгы үчүн эч кандай иштебегендигине байланыштуу жана кыжалаттын баары ошондон келип чыгып жатат.
Анда ошон үчүн эле дароо кол салыш керек ба? Ошентип өрттөп жибериш керекпи?
Эмичи, бул кол салууга келиштен мурдачы буга түрткү болгон нерселер көп болду да. Элди канчадан бери алдаса, канчадан бери түз маалымат бербесе, түшүндүрбөсө, андан ошол каражаттан ошол жерлерде бала бакчалар тургузулбаса, маданият үйлөр тургузулбаса, парктар тургузулбаса, анан
демек бул туура эле кадам деген атасызбы?
Эми эгерде ал жердеги эл менен кеңешип кеспей туруп алпарган болсо, ал ишке барган кишилер эми өзү чечкен да.
Мисалы, сандык алюминийгени эгерде иштетилип кала турган болсо, сиздер аны ачылбасын деп жатпайсыздарбы? Сиздер дагы ошондой радикалдуу кадамдарга элди үндөсүздөрбү?
Азырынча үндөбөйбүз.
Эмне себептен?
Азырынча баштала элек.
А эгерде башталып калса деп атам мен.
Эми иш башталганда ишти кандай алып барышат? Ошону карайбыз. Эгерде деген ал биздин азыркы мезгилде сандык ачылбашы керек. Ал ачылышы керек качандыр бир мезгилде, бирок азыр эмес.
Былтыр Орозбек мырза, мына былтыр бирөөнүн мейли бир компаниянын, чет элдик компаниянын болсун, мүлкүн тоноого алганда, мисалы үчүн өрттөп жибергенде, бул жоопко тартылыш керек да ошол кишилер. Эмне себептен? Бирок бийлик, милиция, прокуратура эч кандай чара көрбөй жатат да. Эч ким жоопкерчиликке тартылган кишини уга элекпиз.
Мына мен айтып отурмун, бизде бүгүнкү күндө бийлик жок. Мына жергиликтүү бийликтер кийинки кадр тандоо деген такыр жаман акылга келди. Кадр тандоо деген жок. Жергиликтүү бийликтер эч иш кылбайт. Мына жанагы азыр буш айтып атпайбы, ал геологтор иштеп атат. Бул жерди изилдеп аткандар. Өзүлөрүнүн акчасы менен келип чет элден жардам берип атат. Көптөгөн жардам берилет. Бирок элдин арасында жанагы бузукулар бар. Ошо бузукулар алар акча сурашат булардан.
Эми качанга чейин ушундай абал улана берет да, барса эле?
Ошон үчүн мындай кылыш керек да, ошон үчүн биз өкмөткө айтып атабыз. Тартип качан болот? Мамлекеттик качан болот? Эгерде кокустан жанагы 20 миллиондуга жакын алардын капиталдары күйүп кетти. Алиге чейин бир кишини жоопко тартпаса качан болот бул? Анан айтып коелук. Мына
эгерде бирөө жарым ушул окуя боюнча мисалы жоопко тартылса, бир тартипке келип калат эле?
Сөзсүз келет. Сөзсүз келет. Эми ошо окшогон жалаң эле эмес, Таласта жанагы Көпүрө базардагы болуп аткан иштерди таана менен андаш кейин. Эми эл ушунчалык пайда келтирген жатышат, бирок түшүнүшпөй атат. Азыр мына Кыргызстандагы ушул кийинки 20 жылдагы саясаттын негизинде элдер экиге бөлүнүп калды. Байлар жана кедейлер деген.
Мурат мырза, мына кийинки суроом сизге. Таласта ошол азыркы айтылган эле андаш кенинде азыр Кентер Голд аттуу австриялык компания алтын жез иштетүүгө лицензия алган экен да. Бирок жергиликтүү эл ичинде бирөөлөр ошол жерден эгерде кеч иштей баштаса цианиттен өлөбүз деген маалыматтарды тараткан экен. Анан компаниянын өкүлдөрү болсо кен иштетүүдө ал жерде эч кандай бул цианит колдонулбайт деген өздөрүнүн жүйөлөрүн айтып жатышат да. Анда мындай апыртма маалыматтарды кимдер таратып жатат?
Эми баардык эле кенди иштетүүдө химиялык заттар кошулат. Кошулбай койбойт. Кенди касканда мына аксакал өзү жакшы билет, уран деген чыгат, туурабы? Химиялык заттар
уран, ар бир жерде уран чыкпайт да. Алтын жүргөн жерде уран жок болот. Анан ушул мына түшүнбөй туруп айтып берет элдерге. Анан эл түшүнүү жок элдер, анан элдер чыгып кетет деп
мен сөзүңүздү токтоткон жок. Мен сизди баягы
убагында айтып калбаса анан
эми убагында айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт.
Туура.
Туура айттыңыз.
Ошон үчүн айтам.
Мен дагы айта кетейин, уулу зат болот. Болбой койбойт. Анан андан хвостохранилище деген болот. Жанакы агын бүт саркынды суунун баары келип такалат.
Анткени менин суроомду жүйөсү мисалы цианит дегенде элдер көлдүн баягы тажрыйбасынан жакшы билишет, аябай коркуп калышканда анан ошол зат тарап кетиши мүмкүн. Бирок аны компания колдонбойбуз деп расмий түрдө билдирип атат. Эмне үчүн кимдер тарап жатат мындай маалыматтарды?
Эми муну дагы ошол элине жерине күйгөн, ошол чөлкөм аман болсо экен деген адамдар.
Сиз макулсузбу, чын эле элдик үчүн күйгөн кишилер ушундай сөздөр тарап атабы?
Түшүнбөйт да. Бул жөнүндө мен изилдеп жүргөн кишимин. 2008 жылда мен ушуну үчүн иштеп атабыз. Ал жерде эл экиге бөлүнүп калган. Байлар анан кедейлер деген. Ал жерде байлар бар бир 15-20дай. 2000-3000 койлор бар. Алар чабандарды колдонушат, малайларды. Ал бечараларга 2000-3000 айлык беришет. Ал эми бул уюм барса орточо айлыгы 25 000 болот. Ал жакта анан кымбаттайт. Ошон үчүн ушуга байланыштуу болот. Эми эл бай кишилер акчасы көп болгон деген элди чайпай берип алдап коюп атат.
Демек азыр мына Орозбек мырза сиз пайдасын көрүп жатабыз деген мына кум төргөн узак жылдар бою Кыргызстандын пайдасынан көрө өзүнүн анан өлкөдөгү бир уч топтун пайдасына иштеп келди деген көз караш азыр деле күчүндөбү, туурабы?
Эми азыркы мына бүгүнкү күндө кум төр эң ачык предприятие. Бул жерде азыр коррупция жок десек болот. Анткени коррупция 2007 жылга чейин болгон. Азыр бүгүнкү күндө барлыгы ачык, ар бир тыйынга чейин.
Бирок азыр элдер каршы чыгып жатат, сиз ачык деп жатасыз. Балким кумтөрдө эле ошо пайдасын азгынакай гана топ көрүп, жергиликтүү элге көпүрө жол салып берип коюп, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, салыштырып айтканда, момпо сүй бергендей алдап коюп жатат дегендей көз караш калыптанып жатат.
Калп, бул калп. Мына силерге эми жөнөкөй жалпы эле айта берген болбойт. Бул цифра менен айтыш керек да. Мына айталык 2010 жылы 4 миллион доллар түштү алтынды саткандан. Анын 455 миллиону Кыргызстанда калды. Бул пайдабы, пайда эмеспи? Мындай акча эч ким түшкөн жок. Жалаң бюджетке өткөн жылы 5 миллиард 400 миллион акча түштү. Бюджетке Ызык-Көл облусуна 6 миллион доллар барды. Анын Ызык-Көлдүктөр 18 мектептин 14-ун ошол кунттордун акчасына курулду.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Венгриялык чыгыш таануучу түрколог жана кыргыз таануучу Давид Карашонфай учурда өз өлкөсүндө Илимдер академиясынын этнография институтунда эмгектенет. Быйыл жайында Тынчтыкбек Чүрттеген Будапешт шаарында Давид менен жолугуп, анын илимий ишмердиги, үй бүлөсү тууралуу маек курду. Эмеси маектин экинчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Давид мырза, мына компьютерде азыр бир сүрөттү чыгарып койдуңуз. Өтө кызык сүрөт экен. Бир чоң аппарат турат, э? Ошо сүрөт жөнүндө айтып берсең.
2002 жылы кайратам өлкөбүз, өзү бир кезде иштеп жүргөн, директор болуп иштеп жүргөн чоң алай районуна мен алып барып,
Памирбек Казыбаев мырза менен. Памирбек Казыбаев сиздин кайнатаңыз, кыргыздын чыгаан публицист, окумуштуу журналисттеринен. Ал Кул Осмонов жөнүндө гана эмес, ал чынында дагы популяризатор катары абдан көп адамдар, инсандар жөнүндө китептер чыгарган. Мисалы үчүн Ремидордун кыргыздар жөнүндө жыйнагын чыгарганда ал дагы басмакананын өкүлү катары, редактор катары чоң салым кошкон. Анан азыр анын кызы Аида сиздин жолдошуңуз, э? Канча жылдан бери күйөө бала болуп калдың?
10 жыл болуп калды.
10 жыл. Жакшы. Эми бир отолу
мен жолдошум Айда ушул 10 жылдан бери Будапештте турабыз. Бирок мен өзү ошо чоңойуп өскөн жер чоң алай. Анан мен Кыргызстанды көп деген жерди кыдырдым. Көл, Нарын, Талас, Ош, Алай бул жактарды, бирок чоң алайга барып элек болчумун ал кезде. Анан ушул жака барып, ушул жакта ичкилик кыргыздардын бир өзгөчө каада салттарын, ырларын изилдеп келгенбиз.
Демек
ошондо бери ушул чоң апа чоң алайга таандык мындай жоолук кийип жүргөн, анан өзүнүн үйүндө сүрөткө түшүп, анан бираз ырларды ырдап берген.
Жакшы. Эми үй бүлөңүз жөнүндө андан ары дагы айта кетелик. Кандай Айда өзү абдан жакшы котормочу катары белгилүү болчу. Ал англис тилин, кыргыз тилиндей эле суудай билет. Анан дагы бир сиздердин тандем өтө кызыктуу да. Айда экөөңүздөр чогулуп бири бириңизге мындай шерик болуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын кыргыз тилинен түздөн түз мажар тилине которуңуздар, э? Эки китепти чыгардыңар. Бул посткоммунисттик учурдагы Мажарстандагы Чыңгыз Айтматовдун алгачкы жолу которулуп чыгарылышы экен да. Ушу жөнүндө да толугу айтып берсеңиз.
Эми 2005 жылы бизде жыл сайын жазуучулардын фестивалы болуп турат, китеп фестивалы. Анан ошо кыргыз мажар достук коомунда ошондой пикир чыккан, ошондой ой келген бизге. Айтматов Брюсселде жакын эле жерде жашап жүрсө, биз аны эмне үчүн Будапештке чакырбайбыз? Бияктан бир жолу келип кетсин деп, анан Айтматовду чакырганда китеп фестивалынын ардактуу коногу болуп кеткен болгон. Аны республиканын президенти сыйлык менен чыгарган. Анан бир күнү ушул эски китептерге автограф коем деп жарыяланса, жүздөгөн адам мындай 200 метр созулган бир чоң кезекте туруп, көпкө чейин күтүп, эски китептер барын көтөрүп келген да.
Чыңгыз аганы күтүп, э? Кол тамгасын.
Ошону көрүп, Чыңгыз ага өзү да абдан ыраазы болуп, башка программаларды жылдырып, бир сааттай кол коюп отурган. Анан ошону көргөндө редакторлор да кызыга башташты. Демек 20 жыл өтсө да Айтматовдук мажарлар такыр унутпайт, ошол мурункудай эле сүйөт, ошо Айтматов китептерине кызыгуусу мурунку калыбында. Анан ошондо мен айттым, эми совет доорунан кийин дагы мен окуган кызыктуу чыгармалар бар. Бирөө Чыңгызхандын ат булуту 95-жылы чыккан, а экинчиси Карлуп куштар келгенче, ал да ошол 95-жылы чыккан повесттер. А ошол эки повесттерди мен орусча жакшы сүйлөм, бирок көркөм адабиятты которуш үчүн балким мен орусча билим деңгээли жетпейт. Анан ансыз деле дайыма Айтматовду мажарлар орус тил аркылуу которулуп мажарлар көрсөтүп кеткен. Мен биринчи алгач котормочу болуп айдасында түздөн түз өзүнүн эне тилинен кыргыз тилинен которууга тырыштым. Анан 2007-жылы ушул китеп чыккан. Ушул китепти анан биздин консулубуз Кыргыз Республиканын Мажарстандагы консулу апарып Айтматовго көрсөтүп аябай кубанткан. Ал киши ыраазычылык билдирип мага Даутка рахмат деп кол коюп кеткен. Эми ошол бир жыл өтүп анан өзүбөй көз өтүп кеткен. Ошол кишинин бирок ошол мен ошого
таазим берип үлгүргөн экенсиздер.
Ошонун Айтматовдун ушу таазим берип үлгүргөнүңүзгө мен кубанам.
Рахмат. Эми биздин эки жээнибиз жөнүндө да айтып берсеңиз.
Айда экөөбүз 10 жылдан бери Будапештте турабыз. Эки уулубуз дүйнөгө келди ошол мезгилде. Ушул экөөбүз үйлүү жайлуу болуп баш кошкондон бери улуусуп Шомбор деген ал өзүнүн чоң атасынын атын койгонбуз. Айдын чоң атасынын лакабы боюнча Шомор деген. Ал 8 жашта кыргызча, мажарча жана англис тилинде 3 тилде сындай сүйлөйт. Кичүүсү болсо Данияр, аны Айтматовдун жана чыгармасынан Айтматов Жамиласынан алып ошо Чыңгыз Айтматовду сыйлап урат берген.
Ал киши дагы угуп калдыбы бул тууралуу?
Ал киши укан жалган экен, ал 2008-жылы. Дагы ошо Айтматовго айтыш болгон кезде өзү төрөлүп, анан ошо Айтматовдун бир чыгармасынан ат коелу деп анан Данияр. Кечкенбиз ушу эми 3-кө чыкты. Буюрса бала бакчага барат. Анда акырында мажарча, кыргызча эки тилде. Биз үйдө көп тилде сүйлөй беребиз. Кээде арашып кетет англисче, кыргызча, мажарча, венгерче. Бирок эми кудай буюрса ушу балабыз ушул 3 тилден меңгерип өздөштүрүп алып чоңойт.
Жакшы, келечектери кең болсун. Эми дагы бир суроо, өзүң дагы кыпчактардын кайсы бир деңгээлдеги урпактары өзүнүн тилдерин билбесе дагы өзүнүн маданиятын сактаганга аракет кылып, өзүнүн ким экенин айтканга азыр жакшы эле даап, фестиваль, курултай сыяктуу бир уюштуруп жүрүшөт дейт. Өзүң да кыпчактардын жээни болуп кетесиң да?
Эми мен тайкелимдин арасында кыпчактар болгон деп айтат бизде үй бүлөдөгү санжыра. Ата мен өзүмдүн ата бабаларым Германиядан көчүп келген немистер болгон. Бирок ушу көп күн болду буяка көчүп келгенбиз. Баарыбыз мажар
болуп
сыйынып кеткенбиз. Бирок ошо тайкелимдин арасында кыпчактар бар деп айтышат. Ошол кан тарткан болсо керек. Мен бала кезимден баштап ошондой кыпчактарга кызыктым. Алардын райондорун, айылдарын кыдырып көрдүм. Алардын жалпы мажалардан анча мынча башкача экенин.
Жакшы, дагы бир теманы кол коюп кетелик. Мен Бела Барток көчөсү 52 үйгө бардым. Ал жерде ошо дубалда Иштван Мандоки Коңур деген атактуу чыгыштануучу, мындай айтканда кыргыз кыпчак тилдерин жакшы билген иликтөөчү тууралуу эстелик такта бар экен. Менимче өзүңдү дагы ошол окумуштуунун бир окуучусу, улантуучусу катары эсептегендей оюңду жаздың эле ушул тууралуу.
Мен ошол так ошол Азияга барам, көчмөн түрктөрдү изилдейм деп жүргөн кезде мен ал киши менен экөөбүз жолугуп калганбыз 90-жылы. Анан ошол биринчи сапарымда ошол киши мага жардам берип ойлоштурганбыз Чыгыш Түркистанга. Анан ал киши менен көзүм тирүүсүндө бат бат жолугуштурдум, алардын көп нерсе үйрөндүм, кеңештерин алдым. Ал киши 92-жылы өлүү алдында мага ушундай айткан болчу: мен 50 жашка чейин саякатта жүрөм. Ал кезде 48-жашта. Анан 50 жашымдан кийин мен кудай буюрса Бишкекке барам. Ошол Бишкектен же болбосо Алматыдан үй алып, ошол жактан отурукташып материалдардын баарын китеп кылып чыгарам, ушу жазам. Анан айтты ошо: эгер кааласаң мен жаныма келип, же Бишкекте же Алматыда менин жанымда болуп шакиртим болуп сен да жүрө бер. Анан ошондон кийин анан Дагыстанга кеткенде, Дагыстанга саякат чыкканда жүрөгү жарылып, жүрөгү ооруп анан ушул жерден кайтыш болуп кетти.
Ооба, андан кийин сөөгүн өзүнүн керезине ылайык Алматы шаарына коюшту. Азыр Алматы шаарында Иштван Мамандоке Куңурдун атында бир көчө бар, мурдагы Кызыл партизандар көчөсү.
Мектеп дагы бар.
Ооба, мектеп дагы бар экен.
Өзү казактардын күйөө баласы болгон.
Ооба, Айша.
Анан мен сөөгүм ушул улуу Кыпчак талаасында ушунун чекинде бир жерде болсун. Бир жагынан ар жакта Алатоо жастанып турса, сөөгү тиякта көзү менен жанагы Кыпчактын көз жеткис улуу талаасын карап турат дегендей ошондой жерге көмүлгөн.
Эми мына бүгүнкү азыркы 21-нчи кылымдын башында Мажарстанда Илимдер академиясында түрк тилдерин терең билген өзүңдөй жакшы чыгаан башка адис жок экен. Эми Кыргызстандагы чыгыштануучулар менен мындан аркы кызматташтыкты кантип чыңдаш керек деп ойлойсуз? Мажарстан менен ошо Кыргызстандын окумуштуларынын ортосунда көпүрө кызматын аткарыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Менин колдон келишинче күйөө бала катары дагы кыргыз элде изилдеген окумуштуу катарда барып турам. Бирок эми биздин эки өлкөбүз аябай бири-бирине алыс. Азыр жолдун акысы да бир топ кымбаттап кеткен. Ушул үчүн эгер ошол эки элдин арасындагы маданий, илимий байланыштарды өкмөт тарабынан да көтөрбөсө, өкмөт тарабынан кичине дөмөрчү болуп жактап турбаса, азыр кыйын болуп калды. Ушул үчүн мен Кыргызстан президенти
Роза Атымбаева бул жакка
кеткен ушул жөнүндө да сөз болгон.
Кечиресиз, биз дагы тактап айтып кетелик. Ушул 6-июнда Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Будапешт шаарына келип, бул жердеги чыгыштануучулар, түркологтор менен өзүнчө дагы жолукту. Арасында Иштван Вашари деген профессор мырза болду, түрколог. Сиздин дагы мындай нускоочу, мындай айтканда улуу өкүлдөр, сиздин профессорңуз. Анан өзгөчө сөз сиз тууралуу да болду. Себеби азыр кыргызча ушундай сайрап, кыргыздын жакшы салт санаасын, этнографиясын мыкты билген адис катары мактап өтүштү да. Отунбай өзү да мактап өттү.
Түркологдун арасында жалгыз мен ошо Кыргызстан жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп атам. Анан маданият министри да келди Чыңгыз Айтматовдун эске алуу кечине.
Мажарстандын
буюрса, азыр кичине бир аз өкмөттүн да өкмөттөгү адамдардын көңүлүн бир аз бурганбыз ошол маселеге. Анан Алмашинин саякаты жөнүндө да көп кызыктуу кызматташуу жазса болот.
Диод Алмашини.
Ошонун баары менде ошо долбоорлорум, ойлорум толуп атат. Эми ошого кичине өкмөттүн тарабынан же башка гранттардан каражат берилсе, анда кудай буюрса, да бизге ден соолук берсе, ошол долбоордун баарын ишке ашырабыз.
Рахмат. Биз мажарстандык белгилүү кыргызстаануучу Дүөт Кара Шоңфай мырза менен маектештик. Маек Будапешт шаарында 8-июнда 2011 жылы өткөрүлдү. Маекти мен Тынчтыкбек Чоротигин алып бардым. Сизге илимий ишиңизге, жеке турушуңузга албан ийгиликтер каалайбыз.
Рахмат. Менде кыргыз элине тынчтык, жакшылык тилейм.
Рахмат.
Таңка сатыктан берүүбүздү улантабыз. Орус тили боюнча бирдиктүү мамлекеттик сынакка окшогон экзамендин киргизилери тууралуу Россиянын федералдык миграция кызматы кабарлады. Орус тилин жетиштүү деңгээлде билбегендер Россияда турууга укук бере турган документти ала алышпайт. Сынак эмнеге киргизилүүдө жана андан жыйынтык болобу? Айдык Асмалиеванын репортажы.
Орус тил сынагы тууралуу маалыматты журналисттерге Федералдык миграция кызматынын директорунун орун басары Екатерина Егорова таркатты. Орусияда турууга укук бере турган документ же орусча айтканда вид на жительство алыш үчүн эми эмгек мигранттары тил сынагынан өтүшү зарыл. Бул демилге мыйзам долбооруна киргизилип, күзүндө Орусиянын парламенти Думада каралары күтүлүүдө. Долбоор жактырылса, гастарбайтерлер үчүн тесттин баасы 6000 рубль болот. Бул $200 тегереги. Федералдык миграция кызматындагылар бул бааны англис тили боюнча IELTS же TOEFL өңдүү сертификаттардын баасы менен теңешкен. Аталган сертификаттарды англис тили колдонулган өлкөлөрдө жумуш берүүчүлөр сөзсүз талап кылышат. Азырынча кайсы кесиптер үчүн тилдин деңгээли кандай болушу керек белгисиз. Бирок миграция кызматы тактагандай, эми орус жарандыгында орус тилин мыкты өздөштүргөндөр гана ала алат. Орусия боюнча мындай экзамендерди өткөрө ала турган 160 борборлор даярдалган. Алар жогорку окуу жайлардын негизинде иштемекчи. Орус тил тестин киргизүү демилгеси башка пилоттук долбоордун уландысы. Жайдын башында федералдык миграция кызматынын жетекчилери Кыргызстанга жана Тажикстанга барып, кесиптик техникалык окуу жайлардын негизинде орус тил курстарын орундарын ачуу боюнча макулдашып келишкен. Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин басма сөз катчысы Назгүл Мурзалиева кененирээк айтып берди.
Демилге эми жакын чыккан Россия өкмөтү тарабынан. Анткени биздин эмгек мигранттары барганда Россиядан жергесинде көбүнчө ошо тийгизбегенинен кыйналгандыгын айтып чыгышкан. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек ишке орноштуруу жана миграция министрлиги эл аралык уюмдар менен келишим түзүп, алардын техникалык колдоосунун алкагында Бошто кесиптик лицейдин базасында Россия жергесине жөнөгөн биздин жарандарды орус тилине жана кесипке үйрөтүү кыска мөөнөттүү курстарын сентябрдан баштап окута баштайт. Акысыз, анан 3 айлык, 4 айлык кыска мөөнөттүү курстар эмесине кесибине жараша тандалган кесибине бериш.
Мындан тышкары Кыргызстанда Казан технологиялык университетинин филиалы да сентябрдан тарта Кант шаарында иштей баштайт. Миграцияга чейинки борборлор акысыз, бирок Орусия босогосун аттаган соң тест үчүн мигрант өзү же аны жумуш калган адам төлөшү зарыл. Же адам орус тилин өз алдынча үйрөнүшү керек. Өзүн Ак Тилек деп тааныштырган жигит Москвада куруучу болуп иштейт. Москвага иштейм деп келгендердин 70% такыр орусча билбейт. Акыркы жылдарда мындайлар өзгөчө көбөйдү, дейт Ак Тилек.
Алар орусча билбей кантип иштешет анан?
Көбүнчө эле жана кыргыздар менен иштешет. Анан стройкада иштегендер бар, ошолор орусчанын кереги деле жок го дейм.
Ак Тилек өзү да 4 жыл мурун айылдан келген, бирок азыр деле орусча анчейин жакшы билбейт. Мигранттардын бир тобу курулушта иштешет же көчө шыпыруу, ар кандай тейлөө жаатында эмгектенип келишет. Айрымдарга орус тили кереги деле жок. Бирок орусчада туруп орусча билбесең албетте кыйналасың. Орус тили коомго тезден аралашып, жакшыраак айлык алып, жакшыраак жумуштап, өз укуктарыңды билгенге да өбөлгө. Ушул жумада Азаттыктан орус тилин билбей чоңоюп жаткан мигранттардын балдары тууралуу репортаж даярдаганбыз. Мындай балдардын мектепке бара албай, билимсиз, басмырланып чоңоюп жатканын сүрөттөгөн элек. Алардын бири кыргызстандык кыз Машхура.
Чечек билем. Ачык адам жок да биз биле көргөн жаны. Орустар менен ойнойбуз десек, күлүшүп
үстүмүздөн. Кызыгы, Машхура документтери боюнча Орусиянын жараны. Орусиянын жараны болуп туруп, орус тилин билбегендер четинен жолугат. Бирок Орусиядагы диаспоралардын жетекчилери жана адистер бул идеяны жапа тырмак колдоодон алыс. Орус тили боюнча киргизилчү тестирлөө коррупциянын дагы бир булагына айланат деген коркунуч күч. Ансыз деле квота деп аталчу жумушка уруксаат кагазы да буга чейин паракорлукту өрчүткөн. Жасалма медициналык карталар, каттоо боюнча документтер мыйзамсыз, бирок ири бизнеске айланган. Аларды Казан бекетине барып же интернетке кирип акчага сатып ала аласыз. Ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси, орусиялык саясат таануучу Борис Кагарлицкий Азаттыкка курган маегинде орус тилин мыкты билген жогорку даражадагы адистер баары бир Орусияга келбейт. Ал эми өлкөгө абдан керек, бирок орусча билбеген адистерге Орусия өзү муктаж жана алардын орус тилин билишинде Орусия камсыз кылышы керек деген пикирде. Орусияга келгендердин көбү орус тили жакшы окутулбай калган кичинекей айылдардын жашоочулары. 18 июнда Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Кыргызстан элинин ассамблеясынын курултайында этностук өнүгүү боюнча концепция кабыл алганын билдирип, андагы эң негизги орунду мамлекеттик тил кыргыз тили аларын белгилеп өткөн. Президенттин пикиринде кыргыз тили өлкөдөгү бардык этностарды бириктирүүчү көпүрөгө айланышы керек жана мектептер кыргызчалана турган мезгил келип жеткен. Ошону менен бирге президент орус тилин эч ким чамбаганын да кошумчалаган эле. Бул демилге элде кенен колдоого алынып, социалдык тармактарда акыркы убактарда орус тили кереги жок деген чакырыктар арбын жолугат. Ошол эле мезгилде орусиялык гезиттерде Кыргызстанда орус тили басмырланып жатат деген бир жактуу макалалар дагы көп. Ал эми Орусияга экономикалык, социалдык себептерден келген мигранттардын саны жылдан жылга өсүүдө. Так маалымат эч кимде жок, бирок 500 миңден көп кыргызстандык Орусияда жүргөнү анык. Эми алардын жашоо шартынын жакшырышы орус тилине байланыштуу болот. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Микрофонда Айнура Жекше кызы, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Назарыңыздарга тилим-дилим түрмөгүн сунуш кылабыз. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаары эс алуучулардын ордосуна айланган. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жергиликтүү калктын эне тилге мамилесин байкоо салды. Ал эми экинчи бөлүктө ата-энелердин мектеп окуу тууралуу ойлорун профессор Советбек Байгазиевдин сөздөрүн угасыздар. Түрмөктү Шайлообек Дүшеев алып барат.
Uktururdu köyültürüz köldü körünü yüksek bergen adamlarda teyleyen İsa Lucuna teyli cahatında hızmat gelirdin unuttuk tilgiye. Çılporanta şağrının köçün örümünün pensiyonatlarda mamleketi tilgiye kanda mamleci sarı turalı bayandan başlayın deyip duram şeke. Açıgın etkende kırmızlar ganemiz köldü oruçlarda kırmızda sülüşöt de boylu gompende canlatıken. Antkeni Çılporanta şağrından başlayan yolun ayağına çeyin anın iki boyunu oturttaşkan türdüğün mekinle uyumdarmayan soda satırcına teyli tüyünlerinin şağrı borborundan köy Kültür ısık köl payısatına deri bargan köçü boyunan çalan oruşu cazılardı gana görüyorsunuz. Isık köldün küngöyce çılpın atacağında kırızır küyler okturulbastan çalan gana resmi cana çet dildeki müzikalar canlarına say kaçlar dile göğe oluşa. Atalan payısatta arkanda kelimelerge düşünün sunuştagan oruş kızmatçılar kırgışta süre gönderdi okumak sana salıp atı gülcak tırışbastan mamlekettik dildeki sorularga da cevap vermey oruşça süreğe argas kılışadı gen.
Berk atkodik.
Başakan çatırat.
Я по-киргизски не разговариваю.
Почему?
Я не знаю его.
Скажите, сколько?
200 сомов человек.
За час?
Да.
И какие услуги?
С него купаться можно. Часовая прогулка по озеру.
Чылпыната шарының аймағындағы тейлі қызматтарын ештеген ұлыты қырғыз қыздар дағы көлім шадақ болып қалғанды. Айтор қырғыздарға да орысша сөйлеп.
Қыздар, саламатсыңдар ғой. Немесе айтасың?
Жүгері, балық.
Қандай балық?
Копченая селедка. Кукуруза горячая молочная, кукуруза рыба копченая. Кукуруза молочная по 30, копченая по 50.
Мұндай ойды саяхатшылар көп болушы алтын құм мысалы жағынан мен кепке тартқан моңғыздардың жауаптары дәлелдеп берсіде.
Қырғызша жазып керек те қырғызстан болғанмен туралы бет орысша жазып россия емес та айтсаңыз да мен тамақтар бар мәселен
европейский китайский национальный уйгурская кухня 60-70 түрі бар.
Покушать заходите к нам. Вы близко? Да. Коллеги?
Да, все рядом лучше.
Вы здесь вырвались, да?
Плюс.
А крыс фильм две страны?
Две.
А морща это раз как?
Білемеймін, қырғызша айтып орысша айтасыздар.
Қырғыздардың өзінен етілімізге қайдегер мамле жасағандығын Чолпан ата шарында жасаған Айтбибі Учиева да байқап тілетіп тұр. Ал мемлекеттік тіл аталған қалада құрылбай қалғандығына қапа болып сода сатық азық түлік ес алу үшін және ойын тамаша сұныш етуші ұйымдардың кафе ресторандардың ашқындардың мейманхана және қонақ үйлерінің қызметкерлерін ыстық көлге саяхаттап келген адамдарға дегенде мемлекеттік тілде қайырылсын. Басқа мемлекеттерден келген ес алушылар қорқыс Кыргызстан түшүнбөй турган болсо гана алар билген тилде кайрылып сүйлөшүп турганы.
Көнчө деген эми орус тилинде сүйлөшөт, себеби дегенде деген кээ бирлер казактар, өзбектер, орустар болуп карышыптымал. Кыргыздар да деле ошентип орусча сүйлөшөт. Кыргыз тилин өзүбүздүн тилибиз болгону менен көп сыйлашпайт. Кыргыздарыбыз деле кыргызга жалаң орусча сүйлөшүп, орусча жооп алышат. Ошондуктан бизде эс алуу жайларында тейлөө кызматкерлери ашканаларда, чайхана болобу ресторан, кафелердин бардыгында жалаң орусча сүйлөшүшөт. Кыргыз тили биякта калган экинчи жолдо да. Себеби дегенде өзүбүз кыргыз болуп туруп өзүбүздүн тилибизди сыйлабасак, өзүбүздү өзүбүз көтөрбөсөк, анан бардыгын орусча сүйлөп, орусча басып кетишкен. Россиядан келгендерге мейли орусча сүйлөшө берсин. Эми өзүбүздүн эле чет жактан келген эс алуучулар, мисалы үчүн Ош тараптан келеби, Нарын тараптан келеби, же Бишкектин тегерек четинен, Чүйдөн келеби, бардыгы эле орусча сүйлөшө беришет. Чыңгыз Айтматовдун айтканы чынына эле болуп келет. Татта кыргыздар бара-бара маңкурт болот деген. Өзүбүздүн тилибизди сыйлабайбыз. Мисалы үчүн мен кыргыз болуп туруп өзүмдүн тилимди сыйлап, мисалы үчүн биринчи келген турист болобу же эс алуучусу болобу кыргызча сүйлөсөк, анан ал такыр эле түшүнбөй калса орусча сүйлөп аларга көңүл бөлсөк болот да. Биринчи эне тилде сүйлөйбүз. А биздики тескерисинче болуп атат да. Биринчи орусча сүйлөп, орус болобу кыргыз болобу ошол өзүбүздүн тилибизди унутуп калып ошол орусча баштап атабыз. Бардык тегерек четтердин бардыгы бүт бар орусча, бир да кыргызча жок. Ашкана болсо деле баары бир кафеси деле орусча жазылып турат, дүкөнү деген магазин деп орусча жазылуу, реклама дагы шиттердин баардыгы орусча жазылган. Кыргызча эч нерсе жок. Көчөлөрүбүздүн баардыгы орусча, баарыбыз орусча сүйлөйбүз, орусча турабыз да. Биз аябай орусташып кеткен калктардан деп эсептейбиз. Кыргыздык тилин вообще унутуп калганбыз мындайча айтканда.
Ысык көлдө эс алып жүргөн Казакстандын жарандары деле кыргыздар менен өз эле тилинде сүйлөшөрүнө күбө болдук. Кош өлкөнүн Шымкент кылаасынан уулу менен эс алууга келген улутту казак Бута Көз аттуу айым Казакстандын кайсы жерине барба биринчи иретте казак тили басымдуулук кылаарын билдирди. Анын айтымында анын балдары үйүндө казакча, орустарга орусча сүйлөшөт. Ар бир улут өз эне тилин кадырлап сыйлаганда өзү баш болуп өз тилинде сүйлөгөндө гана башка улуттун уул кыздары өздөрү жашаган мамлекеттик тилин барктай тургандыгын кошумчалады ал.
Ботагөз, кайдан келдиңиз?
Мен Казакстандан Шымкент қаласына келдим. Қазір демалып жатырмыз Көлде, Береке пансионатында. Бар кафеге кірдік қасымызда. Енді екі тілде сөйлестік. Қазақша сөйлесеңіз, қырғызша жауап беріп жатыр. Егер орысша сөйлесеңіз, орысша жауап беріп жатыр.
Орысша көп сөйлеймін бе, қырғызша көп сөйлеймін бе?
Енді 50 на 50 қой енді. 50 де 50 сөйлеп жатыр.
Қазақстанда ұшу ұлттық тілге қандай қарашақ?
Біздің Қазақстанда өте жақсы қарайды. Мемлекетімізден ақша өте көп бөлінді қазақ тіліне. Бала бақшадан бастап қазақ тілін оқытып жатыр. Шымкентте қазақша өте жақсы сөйлейміз. Біз оңтүстік Қазақстан адамдарымыз, біз таза сөйлейміз. Алматыда қазір Қазақстан біздің облыстан көп адам барған. Алматының енді 70% Шымкенттен, Техастан десек болады. Қазақша көбірек сөйленеді Алматыда. Астанада енді аралас. Өйткені ол жерде севердің халқы көбісі басқа ұлт халқынан да. Мен Астанада болып тұрамын 2 рет жылына. Но қазақша жақсы сөйлейді. Қазақша сөйлесеңіз, қазақша жауап береді.
Не тілге қандай қараш керек, әрбір ұлт?
Бұл тілге қарау керек, өз ана тіліне ана тілім деп қарау керек. Мысалы, анаңыз емізіп, ақ сүтін бергесін, өз тіліңізді білуіңіз керек. Мен өзім солай ойлаймын да, солай балаларымды үйретемін де. Бір қыз, бір ұлым бар, мен ұлым отырыпты, орыс мектебінде оқиды екеуі де. Бірақ екеуі де ана тілін өте жақсы біледі. Үйде қазақша сөйлейді. Өз ағайын туысқан арасында қазақша бәрін сөйлейміз. Мемлекеттің ішінде сөйлессеңіз, сіз өз тарихыңызды балаларға түсіндіре аласыз. Басқа ұлтқа мысалы, мен өз тілімнің тарихын түсіндіре аламын. Абайды түсіндіре аламын, Жамбылды түсіндіре аламын. Мен сондай.
Жанымыздан өтіп жатқан шығарды қырғыздар, бір-бірімен же балдарымен орысша сөйлесіп барасты. Көріктілігі менен мындай адамдар тамшандырған ысық көлдін Чолпан ата тарапында мемлекеттік тіл үшінтіп өгөлөнүп калган кезекен шаке. Анда мен көл бойунан уюштурган баянымды аяктайында кеп тизгинин сизге кайра узатайын.
Бишкектин өзүндө деле баласын орус мектепте окуп аткан жеринен кайра кыргыз мектепке которуп кеткен ата-энелерде жок эмес. Жалгыч районунун тургуну Ашыбай кызы Акинайым небересин кыргыз мектебине которуп алган. Эмне үчүн?
Кыргыз мектепке которулганда мына жөнөкөй чоң эне чоң ата тигинтейинби минтейинби деп суранып ичпейил боло баштады. А орус мектепте ал менин ишим эмес. Мен барам, мен коем деген ошондой сүйлөчү. Азыр болсо жөнөкөй тез эле үйрөнүп кетти. 4-нчү класска чейин орусча окуду эле мына 1-2 айга жетпей эле кыргыз тилин жакшынакай өздөштүрүп алып эле жакшы окуп атат. Толук орусча окутканга каршымын. Себеби дегенде мына орус мүнөздүү болуп калат. Орус мүнөздүүлөр эки ата өткөндү таанышпайт, иши жок, айткандан кайтпайт, керек эмне, ал менин ишим эмес деген сөздөрдү айтат. Мына менин өзүбүздөн эле бир неберебиз орусча окуду, ошондой мүнөздүү. Экинчи неберебизди биз кыргызчага эле бердик. Кыргызда мындай жөнөкөй, элди сыйлаган, улуу кичүүнү сыйлап, туугандардын баарын таанып, билип, баягы орус мүнөздүү болбойт. Биз эми канча жыл өмүр бою эле орусча болбоп келаттык эле. Мына Кудай буюрса кыргыз тилин алып кыргызча өнүккөнгө баш коюп аткан убакта кайра орусчасынан тескери кеткен туура эмес. Бир саат эле орусча окуп эле орусча сүйлөп эле жакшы эле үйрөнүп кеткенбиз. Анан бир саат эки саат баягы сабак кирсин орусча, а толук эле орус мектепти окуганга менин оюмча каршымын. Жаштар эмес, орто жаштагы карылар деле сөзсүз сүйлөгөндө бир эки сөздү орусча кошуп сүйлөйт. Бул илгертен бери бул каныбызга 70 жылдан берки адат болуп калган да. Ошо накта кыргызча сөздөрдүн баары илгерки сөздөр жоголуп жатат чындыгында.
Бирок Акинайымдын айткандарына карама каршы пикирдегилер да бар. Ушул эле Бишкек шаарынын Адамүйдүн районунун тургуну Асия айым баланын тарбиялуу да билимдүү да болуп өсүшүнө кыргыз мектепке караганда орус мектеби чоң өбөлгө түсөрүн айтат.
Себеби орус тилдүү мектептердин билим берүү базасы, окуу китептердин сапаты алдаганча биздин кыргыз тилинде басылып чыккан окуу китептеринен кескин айырмаланып турат. Анан билим берүү дагы сапаты жогорураак, орус тилинде окуган баланын психологиясы баягы кыргыздын улуттук менталитетине бир аз туура келбейт деген кептерди айтып жүрүшөт. Кыргыз үй бүлөсүндө 3-4 бала болсо ошонун ар бирине баягы улуу орус элинден 1 бала болсо ошол музыка жаатынан дагы баардык жагынан жакшы тарбиянын эмеси берилет да нугу.
Кыргыз билим берүү академиясынын адистеринин билдиришинче Бишкектин чет жагында Мыкан деп аталган айыл тургундарынын көбү кыргыздар, бирок мектеби орус тилинде. Мына ошол орус тилдүү мектепте жок дегенде кыргыз класстары эмдигиче ачыла элек. Академиянын вице президенти белгилүү адабиятчы профессор Светбек Байгазиев төмөнкүдөй дейт.
Билимдүүлүк эле адамдын тагдырын чечпейт экен. Билимдүү болуш оңой, адам болуш кыйын деген макал бар кыргызда. Ушул көрсө туура экен. Мына канчалаган билимдүү адистерди билебиз. А бирок мурабалык сапаттары жагынан абдан жакыр, чөнтөгүндө бир эмес эки диплом бар, бирок жалдап жалданып киши өлтүргүч болуп жүргөн адамдар бар. Билимдүү паракорлор бар, өз өлкөсүнө кайдыгер, эне тилине кайдыгер, улуттук сезими жок, улуттук арнамыз жок билимдүүлөр бар. Ошон үчүн билимдүү болсо алсак болот экен, а дегенде кыргыз болуп, өз эл жериңди сүйгөн патриот болуп, ушул фундамент ушул билимдүү болот деп эле кээ бир ата энелер орусчага берип атат. Менин оюм, биринчи кыргыз болуш керек, өз эл жериңдин патриоту болушуң керек. Ал эми орус тилин билип алыш, билимдүү өздөштүрүп алыш, англис тилин билиш ал экинчи маселе. Чыгган адамдарыбыздын баары эле айылдык мектепти бүтүп келген, орус мектептен окуса билимдүү болуп, кыргыз мектептен окуса билимдүү болбой калат деген сөз ал тайкы түшүнүк.
Тилекке каршы акыркы 10 жылдан бери мектеп окуучуларынын арасында жаргон же түрмөнүн тили менен сүйлөмөй кадыресе көрүнүшкө айланганын айтышат. Анда ошондой сөздөрдөн мисал келтирели. Мектеп окуучулары бүгүн телевизорду телик, мугалимди училка, атаны пахан, апаны махан, компьютерди комп, акчаны бабло, мончону банка, нашаны наркома, кыйынсынган баланы борзый, тапанчаны пестик деп сүйлөп калышты. 200 күйүнү жатка черткен Арстанбек миллиондогон сап ырдан турган Манасты жатка айткан Сагынбай менен Саякбай өңдүү залкарлардын көз билими эмес, көкүрөк билими өзгөчө күчтүү болгон. Ошондуктан кыргыз эзелтен эле билимсиз адамдарды көкүрөгү көрбөйт турбайбы, көкүрөгү көр болуп калган тура деп келгенин эстейсиң. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Жалал абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин.
Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды интернет барагыбыздан таба аласыз. Азыр болсо назарыңыздарга Кепкербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы өтүп бараткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, шайлоо тууралуу макалаларды көбүрөөк окушту. Шайлоого талапкерлердин саны болуп көрбөгөндөй көбөйүп жатканы окурмандардын талкуусуна жем таштады. Айрымдары бул демократиянын белгиси болгонун, каалаган адам өзүн президентке көрсөтө аларын айтышса, окурмандардын басымдуу бөлүгү бул көрүнүштү терс баалап, мындай ыргак менен Гиннестер китебине да кирип калышыбыз ыктымал экенин, ар бир адам дымагын басып, президент болбой эле өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошсо болорун айтып жатышты. Мисалы, Кореядан Аида: «Мен элиме кайрылгым келет, жөн эле ар кимисинин берген акчасына, тамагына кызыгып, президент тандабай, татыктуу инсанды тандасак жакшы болот эле. Кыргыз биздин келечегибиз, замандаштар. Президенттикке жулунгандар жөн эле президент болуш эмес, президент болуп кара курсаңарды тойгузуп кантип качып кетпей намысыңарга келгиле. Өзүңөр ачка болсоңор да Кыргызстанды көтөргүлөчү» десе. Сапар деп өзүн тааныштырган окурман: «Кайран Пушкин тирүү болгондо балыкчы менен балык тууралуу жумогун кадимки Сон көлдүн жээгине отуруп алып, кыргыздар ажо шайлаганда» деген темада кайра жазып чыкмак экен десе. Эсен атты окурман: «Эми калкым кантебиз, баары эле хан бий болом дейт. Эгерде минте отурсак тынчтыкка кантип жетебиз? Дээринде баары да жогу да президент болом дей берсе биздин элдин шору. 50 саны ашыптыр, 100 жетет, карап турула» деп үн кошот окурман. Ошондой эле бул апта эгемендикке 20 жыл ким элек, ким болдук деген тема алдында талкууну баштадык. Окурмандарыбызда 20 жылга чейинки жана андан кийинки жолубузга баа берүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Мисалы, кыргыз атты окурман мындай деп жазат: «Менин оюмча андан бери көп нерселер өзгөрдү. Кээ бирлердин турмушу оңолгону менен көпчүлүктүн турмушу начарлагандан начарлады. Кай жака карабы, коррупция күч алды. Билим берүү жана саламаттык сактоо совет мезгилиндеги дүйнөдө биринчи орунда турса, азыркы эгемендүү Кыргызстан караганда эң төмөнкү деңгээлге жеткен. Мисалы, акчаң болсо дипломду сатып алуу абдан эле оңой. Жол болсо жакшы окуганда эле окубаганда эле окуу жайын бүтүрө алат. Мыйзамды колдонгон эч ким жок. Акчаң болсо мыйзам сенин тарабыңда десе, Руслан Акынбаев атты окурман. Эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду. Эми аны кандай пайдаланабыз? Кыргызын өз колунда. Жаман жактары да бар. Өзгөчө кулчулук, сойкулук жана башкалар. Бирок мен оюмча жакшы жактары да бар. Биз көбүнчө эле союз убагында турмушка салыштыра беребиз. Чындыгында совет доору кыргызды чекеден сылаган жок. Эми гана кыргыз жаштары чет элге чыгып, кыргыз деген улут тил мамлекет бар экенин көп машакат менен айтып берип таанытып жатышат. 20 жыл бою итке минген жашоону көрүп жатабыз дешет. Бирок Кудайга шүгүр, кыргыз ачкадан кырылган жок. Кыйынчылыктар болуп келе жатат. Чындыгында булар бир чоң агымдын башталышы. Мен ишенем, кыргыз мамлекети дагы далай жылдарды башынан өткөрөт. Келечектин чексиз горизонтторун ачып, миңдеген кылымды басып өтөт. Деп үн кошот Окурман. Сиз да эгемендиктин 20 жылы ким белек, ким болдук деген талкууга үн кошо аласыз. Талкуунун алкагында Кыргызстан толук көз карандысызбы? 91 жыл 31 августту эстейсизби? Эгемендик сизге эмне берди деген суроолорго жооп күтөбүз. Эң мыкты баян, ой толго жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары тапшырылат. Интернет барагыңыздар эги Азаттык чекит кейжи. Биздин сайт дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз. Thank you.